коли-небудь чув?
Ні.
Ото краще б тобі цього і не знати, і не бачити, Томасе. Але якщо коротко, то Довгорукий Гагарін – це така геополітична сутність. Демон російської государственності. Ця древня істота, що останні 500 років мешкає в глибинах Мокшанських боліт і звідти через посередників керує зовнішньою політикою Кремля, і от на її честь і назвали московицькі шамани цей день. Бо повне ім'я цього чорного демона – Довгорукий Гагарін Юрій Владимирович. Більше тобі знати, мабуть, поки що і не слід. Бо для цього треба спочатку отримати богословську освіту, або мати хоча б невеличкий містичний досвід.
«Це дійсно яка-то містика, шановні!» – погодився Мавпун.
«Добре, що я іноді підслуховував п'яні базари наших циркових оркестрантів. Серед них чомусь багато кімнатних містиків. Був навіть один сатаніст, а дехто з них не стидався їй окультизму. Здається, я здогадуюся, про що йде мова, але одного не збагну. Чого ж вони усі лізуть до нас? І з якою метою? Що їм від нас треба?» – не спинявся заінтересований Мавпун. «Та це ж очевидно!» – не втримався Гриша номер два. «ГРУ – це кацапська військова розвідка. От і здогадайся, чому вони лізуть. Здається, ми їм гостро не подобаємося. І при тому давно. Чому? Це окремо і доволі тяжке питання. Потім, може, поговоримо на цю тему. Ще питання в тебе є?»
«Зрозуміло», – відреагував Томас на кнехтове пояснення. «Просто я раніше ніколи не чув про ГРУ. У нас в цирку телевізора не було, а по радіо крутили в основному краєзнавчі передачі. А з газети мали тільки «Упорятинський вісник». Там більше про врожаї, криниці народної пам'яті, велич духу, різноманітну наругу плюс некрологи, звичайно. До речі, це найцікавіший розділ. Да. З водійського крісла крізь тютюнову хмару, що огорнула Арлекіна Петровича, пролунав голос.
«Хвати пиздіти, панове кнехти! Наближаємося до зупинки! Підбираємо одну важливу людину! Будьте уважні! На нас може чекати засідка! Усі чули?»
Фаршрутка одностайно кивнула і затихла. Автобус поступово збавляв швидкість. За вікнами, як і увесь час, виднілася приємна пастораль. Соняшникові плантації, де-інде зеленіла кукурудза, час від часу вигулькували грабові переліски. На полях іноді траплялися комбайни і трактори з причепами. Ранок м'яко переходив у день. Світилося сонечко, буяла врожайна пора.
«Наче нічого підозрілого», порушив мовчанку Штунда, він же кривавий пастор, і уважно подивився на кнехтів. «Здається, тихо. Можна ставати. На зупинці саме той, хто нам потрібен».
«Так, Олександре Валентиновичу, бачу», – підтвердив переїбиха Удекін. Фаршрутка підкотилася на нейтральній передачі під занедбану автобусну зупинку, прикрашену залишками радянського мозаїчного панно з дояркою і назвою населеного пункта – Ваджираянівка. Двері з характерним сопінням прочинилися, і до салону одразу ввалився здоровенний бугай у яскраво-жовтому спортивному костюмі олімпійської збірної. На вигляд років 40 або трохи більше. Це був моцний білявий мужик, судячи з виразу обличчя, досвідчений і хвацький. Однак щось у ньому було таке, що примусило Томаса спочатку здивуватися, потім перелякатися, а наостанок ледь не пересрати. Томас витріщився на новоприбулого пасажира, і лише більш-менш спокійна атмосфера, що вже складалася в салоні фаршрутки, утримала його від панічного стрибка в закритий аварійний люк. Уперше, у цього пасажира було не дві, а 4 руки. І павіан одразу уявив собі вітрину провінційного ательє, якому можна отак невимушено замовити жовтий спортивний костюм на 4 руку людину. Ну, хоча, чом би і ні. По-друге, кольор його мармизи, а відтак і всієї шкіри, був не землистий, як це годиться для українського спецслужбовця, і не буряковий, як у кар'єрного мусора, а чисто блакитний. Не якийсь там хворобливо блакитнуватий, а просто блакитний, як небо.
Таким чином, чотирирукий чоловік дуже скидався на живий державний прапор. Дві руки він тримав у кишенях штанів, що надавало йому трохи нахабного і молодцюватого вигляду.